Labas, esu Davilė, online verslo koučerė, strategija ir gumamo bendruomenės veiklioms mamoms siela. Prieš 4 metus palikau prestižinį darbą Šveicarijoje, nes norėjau susikurti savo daugiau laisvės. Mano kelias tikrai nebuvo lengvas, tačiau sutiktų įkvepiančių žmonių dėka, bendruomenės dėka, mentorių, koučerių, su kuriais pastoviai dirbu dėka, įvyko perversmas. Ir šiandien džiaugiuosi galėdama kurti, prisidėti prie kitų svajonių ir pagaliau turėti laisvę gyventi tarp Balio ir Europos su savo šeima. Mano tikslas – dalintis daugiau įkvepiančių istorijų su veikliomis moterimis, kad pasimokytumėm viena iš kitos, įkvėptumėm ir paragintumėm siekti daugiau. Gabrielė Kerpytė – dvinukių mama ir tvaraus mados prekės ženklo Salanida įkūrėja. Šį rudenį veiklos 10-metį skaičiuojanti Gabrielė verslą įkūrė po studijų Anglijoje ir Italijoje. Kaip sako pati Gabrielė, per 10 metų būta visko. Net ir pamąstymų, ar neverta visko mesti, kol mėgsta svajonė pagaliau pradėjo vystytis į sėkmingą verslą. Mūsų pokalbėje su Gabrielė išgirsi, kaip ji dar labai anksti išsigrynino savo ženklo viziją, nuosekliai jos laikėsi ir kūrė, nepasiduodant dvejonėms ir sunkioms akimirkoms. Kokie strateginiai sprendimai prisidėjo prie didesnio žinomumo, pardavimo, bei ką jį rekomenduoja pradedantiesiams kūrėjams. O taip pat išgirsi ir apie tai, kaip verslo kūrimo kelyje nepamiršti savęs, įsiklausyti, ieškoti balanso, būnant dirbančia mama, kas tikrai, mes žinome, nėra lengva, ir kodėl tas savęs išgirdimas yra ypač svarbu versle. Labas, Gabrielė, smagu šiandien kalbėti su tavimi iš pat pajūrio, kaip matau, paleivėja. Tai gal gali prisistatyti, kas tu tokia esi ir kuo užsiemi?
Labas, Davilė, labai malonu čia būti, ačiū, kad pakvietei, visada įdomu pasidalinti savo patirtim ir išgyvenimais. Tai aš esu Gabrielė, Salanida prekės ženklo įkūrėja, dvinukių mama, tai pažiūrėsim, ką dar papasakosiu.
Gabrielė, aš šiek tiek žinau tavo istoriją, nes nors taip ir oficialiai niekada nesam bendravusios, bet kartu ir turim bendrų draugų ir tą pačią mokyklą esam baigusios, tai man ypač smagu šiandien kalbinti tave. Gal gali papasakoti, kaip atsirado Salanida, tai ką darai šiandien ir kaip, kodėl?
Tai iš tiesų Salanida atsirado labai senai ir tai yra mano mamos pradėtas prekės ženklas ir jie buvo vienas pirmųjų prekės ženklų Lietuvoje, tai čia dar reikėtų grįžti kokius 2005 metus, tikrai daug laiko atgal. Tai jinai pradėjo, jie kūrė kiek kitokį drabužį, tai buvo siūti drabužiai ir ten 2008 metų krizė pakišo koją, tai teko sustabdyti tą veiklą, išgyveno bankrotą įmonę. Ir aš po studijų užsienyje nusprendžiau, kad aš noriu tęsti tą prekę ženklą, man jis buvo labai artimas, Salanida tai yra žodžių sala ir nida junginys, aš pati gyvenu smiltiniai, Klaipėdoje, tarpe tarp smiltinės ir Klaipėdos, tai man ta visa aplinka ir ta nuotaika, kuršinerijos yra, nu, tiesiog aš tuo gyvenu pati ir tai yra tikrai iš vidaus ateinantis dalykai, tai aš tiesiog prekę ženklą. Tai dabar jau mano Salanida skaičiuojami yra 10 metų va, šį rudenį, aš taip nuo pirmosios fotosesijos, jeigu skaičiuojam, tai 10 metų šį rudenį švesim, tai per tą 10 metų daug visko būta, buvo ir vaikai, buvo visokių ir pašoninių veiklų, ne, nu, visko buvo, kol užaugom, sakiau, tai nėra naujas prekės ženklas, tai tikrai jau patirties daug pririnkę esam.
Ar visą laiką žinojai ar svajojai, kad grįžusi po užsienio, tos mes studijuosi užsienyje ir kad grįši, kad perimsi mamos prekinį ženklą, padarysi jį savu, ar gal turėjai kitokių idėjų, kaip tavo gyvenimas susirutulios?
Aišku, pasvarstymų visokių buvo, nors aš taip, aš nuo kokių 13 metų jau žinojau, kad aš noriu į madą, kad tai yra mano sritis, mano kelias, man niekada nekilo daug kažkokių pašalinių minčių, kad ten gal ten kažkur kažko kitaip. Darbų visokių buvo gyvenime, žinoma, ne tik šioje srityje. Tai, bet jo, vis laik žinojau. O studijų metu aš jau labai mačiau iš tiesų tuo metu, čia kokį irgi va, jau kiek 10-15 metų atgal atsukus, tai buvo mėgsti drabužiai, buvo labai nemadingi, labai pamiršti šiai dienai, labai mezgimas užaugusi yra, ta kategorija mezgimo drabužios, jinai labai išsiplėtė ir užaugo. O tikrai, aš nežinau, kas atsimena 10-15 metų atgal, tai būdavo arba labai šiurkštus tie megztiniai iš tos tokios kandančios vilnos, ta tokia, ir tikrai net nebuvo, nei tuose greitosios mados prekės ženklose, ten nebuvo tie mezginiai tokie, kur sakau, aš mano vizija visai buvo, aš kai studentė būdavau ir gyvenau Londone, vaikščiodavau po visokios drabužių parduotuvės ir visai galvodau, nu kodėl nėra tokio va minkšto, jau kausto megztinio, į kurį norisi įsisukti, kuris ir stilingas būtų, nes jie visi tokie labai močiutiški būdavo, kur nu, dabar visai tai grįžta į madą, tie močiutiški megztiniai vėl, bet tuo metu tai atrodė, kad nu kodėl nėra stilingų, kokybiškų, minkšto siūlo, ten natūralios sudėties, tai tikrai kažkaip labai senai mačiau tą nišą. Pati irgi kažkiek megzti mokėjau, tai, o po to susiklostė, kad aš persivedžiau studijas į Italiją ir Italijoje irgi nemažai pati mezgiau ir ten kažkaip sukrito taip likimas, kad susipažinau su siūlų gamintojais labai daug ir labai susidraugavom ten su keliais, atradau siūlus, va mano taip ir prasidėjo, štas aš nuvažiavau tokią draugę kazakstanietę, turėjau ir štai nuvažiavom tenai prie Florencijos, yra toks Prato miestelis, kur labai daug ir gamybos vyksta, ten tokia yra... Italijos Kinija vadinama. Ir susipažinau ten, aš daug gamintojų, atradau va vienus labai minkštus alpakos siūlus ir kažkaip atsidu tą babiną vieną parsivežiau. Ir iki pat dabar dar tebedirbam su tais pačiais siūlais, va visą daugiau negu 10 metų, nes tikrai jie tokie minkšti labai, labai, labai nuostabūs siūlai buvo ir atrodė, kad va būtent taip paieškojau, pakliuvo į mano rankas ir ir tada kažkaip grįžau į tą Lietuvą. Daviau močiutį savo numėgsti pirmus mėgstinius, tai jinai pramesgė, ieškojo moterų, ir taip patruputį augau, ieškojom ir tų gamybos būdų, ir tų modelių, tai patruputį ir išsiplėtė viskas. Bet taip, tos sakyčiau, kad buvo kelias gana aiškus, kur link ir ta vizija, jinai labai senai buvo kažkur pasąmonė, jinai tiesiog gyvavo.
Ar nuo pat pradžių Salonida buvo tai, kas yra dabar, net kai tu perėmėjai, mėgsti drabužiai, ar eksperimentavai gal kitose srityse kažkiek? Ar...
Aš kažkaip nuo pat, aš užaugau siuvykloje ir aš žinau, labai gerai išmanau siuvimą. Ir tą išmanydama, iš tiesų aš žinau, kad siuvimas yra... Ir mėsgimas yra, abis rytis turi savo niuansų, čia tokios, tikrai mėsgimas irgi tokia tam tikra niša, bet man va, matant visą tą siuvyklos gyvenimą ir kiek daug reikia, kad pasiūtum ten, sakykim, švarką, tau reikia medžiagos, reikia pamušalo, reikia ten skirtingų siuvimo mašinų, ten sagom išmušti, apdirbimui, apdailai, man atrodo, ten tiek visko daug reikia, o aš kažkaip, kai pradėjau tą verslą, aš pradėjau visiškai, ta prasme, ten su ten 1000 eurų užsiperkant siūlų, ta prasme, be kažkokių investicijų, be nieko, visiškai savais eksperimentais. Tai man atrodo, o šį nieko nereikia, virbalų ir siūlo vieno, ir tu numesgi visą tą gaminį. Tai jo, tai labai daug metų tikrai buvo tokia, ta prasme, su tokiam mažom galimybėm, kokias tu turi, tai gamini tą, ką išmanai, tą, ką sugebi, tai labai ilgai buvo, kad ten buvo gaminiai neturėjo nei sagų, nei kažkokių užtrauktukų, dėl to, kad gamybai buvo viskas paprasčiau ir kai ta gamyba tokia, kad ten kelios, ten penkios moteris mezga, ten po vieną kitą gaminį, tai nu, viskas taip ir buvo, o po to jau augant, jau visada, ta vizija, tai jinai visai buvo turbūt tokia, kokia jinai va, yra šiai dienai, kur mes jau dabar jau dirbam ir su mezgimo fabriku ir turim visiškai kitokias galimybės, gamybinės, technologinės galimybės, tik tiesiog tam reikėjo užaugti.
Labai man būna įdomu išgirsti, kaip atrodė tas tavo, na nežinau, launčas, jeigu jį galima taip pavadinus, kai tu jau nusprendi, kad gerai darysiu, na ir kai jau, ar tai buvo, kad pradėjai pirmus pardavinėti, lyg minėjai, kad pasidarėjai fotosesiją, tai kaip visa tai atrodė?
Aš tik net pačiai įdomu atsiminti, štai senai pati pasakotam, nors tas istorijos pradžios, žinai. Tai jo, tai atsimenu, tokia, nu, sakyčiau, kitokios gan stilistikos buvo labai tokie ekstravagantiški, kūrybiški, tie mėgstiniai, tai vieną dariau tokį iš skirtingų raštų kardiganą ir toks visas koležinis buvo susiūtas iš gabaliukų, ten su nuirusiam detalėm, nu, toks labai, labai daug efektų buvo jame. Tai atsimenu, tam mačiutė numesgė patį pirmąjį ir sakau, nu, nežinau, Gabrielė, žinot, nu, kažkoks skuduras turbūt čia gavas, man kažkoks keistas. Aš pasiėmė, aš sakau, nerealiai, sakau, čia va, būtent to ir reikia, kad tai kitoks, tai toks unikalus, tikrai gaminys. Tai va, taip ir prasidėjau, tada pradėjau moterų ieškoti, kas galėtų mėgsti. Ir sudėtinga iš tiesų buvo su rankom, rankiniu mezgimu, nes kiekviena moteris turi skirtingą įtampą tarp pirštų, tarp virbalų, tie gaminiai jie labai labai skirtingi gaunasi, niekad, nu, neįmanoma turbūt jų visiškai vienodų padaryti, bet aš tada irgi labai pradėjau, aš labai visai mačiau, kad e-parduotuvėse ir e-komercijoje mačiau didelę nišą ir didelę ateitį tame, kaip pat šiai dienai taip ir yra. Aš jau tada iš tiesų susikūriau pirmąją internetinę parduotuvę, kur man dar Lietuvoje buvo litai, net ne eurai, tai tų mėgstinių kainos atrodė kosmiškai brangios litais, bet turėjau vieną kitą pardavimą, turėjau tikrai ir internetiniai parduotuviai. Tada pradėjau Vilniuje su butikais dirbti, atsimenu, Mustaž butikas buvo vienas pirmųjų, kuris atidarinėjo tuo metu Vilniuje, tai jiem buvau davus ir taip po truputėlį, viskas taip ir prasidėjo.
Kokie dar kanalai buvo? Tai tu minėjai, kad gerai, internetinė parduotuvė, bet iš kur žmonės ateidavo, iš kur jie sužinodavo ir tada vat, su kitais?
Socialiniai tinklai irgi, aš nežinau, Instagramo akauntą turiu iš labai labai senų laikų, Instagramas, Facebookas, taip po truputį va per tos kanalus ir važiuoji.
Kiek tavo yra būta parodose, nes žinau, kad tikrai dalyvauji ir kiek tau jos pasiteisina?
Mes parodoje, kur, nu, sakykime, kaip kad ten Paryžiui vyksta, New York'e ar ten kituose miestuose, mados sostinėse, mes dar patys kaip prekės ženklas nesam dalyvavę tokioj parodoje, tai yra labai didelė investicija ir mes dar vis dar nesijaučiam tam pakankamai užaugę, nes tam tikrai reikia labai daug pasiruošti. Mano mama iš tiesų su Salonida dalyvavo, tai čia buvo 2006-2007 metais, jie porą metų New York'e dalyvavo parodose. Tai aš mačiau visą tai, kaip tai vyksta ir kiek tai kainuoja, tai dar sakau, mums dar nežinau. Ir šiai dienai labai pasikeitė visą industriją, aš net nesu tikra, ar tikrai reikia tokius pinigus išleisti, kad tu darytum didmeninius pardavimus, nes yra žymiai lengviau, yra interneto pagalba, yra internetinių showroomų šiai dienai, kuriuose irgi manau, kad turbūt labiau netgi apsimoka dalyvauti, negu skristi į kitą šalį, į tą parodą. Tai ten tikrai milžiniški kaštai yra tokių parodų ir atsiperkamumas dažnai būna ne per vieną sezoną, tu turi tiesiog nuolatos tenai dalyvauti, kad tave pirkėjai matytų, kad tu esi finansiškai pakankamai stiprus prekės ženklas ir gali generuoti, gali įvykdyti tuos užsakymus, tai dažnai būna, kad jie tave stebi ten netgi keletą sezonų, keletą metų. Tai va. O mes kitose parodose, tai mes daugiau kaip lankytojai dalyvaujam. Tai ir šitose parodose, ir ten tiekėjų yra Paryžiui Premier Vision paroda, yra Florencijai siūlų tiekėjų paroda Piti Filati, kurią mes kiek išeina stengiamės važiuoti kiekvieną sezoną, ieškoti naujų tiekėjų ir užmėgsti kontaktą su jais irgi svarbus yra labai dalykas. Tai taip, su parodom.
Gal aš mugės turėjau menį Lietuvoje? Nes...
Lietuvoje. Tai Lietuvoje... Tikrai perėjau turbūt visas ir visur, ir Vilniuje, ir Kaune, ir Palangoje, ir nežinau, kur tik nebūta. Tai taip, tai irgi iš tiesų buvo kaip startui, labai geras startas yra, va tie, kas pradedantieji, tai siūlyčiau būtinai važiuoti jas, nes jos nekainuoja daug dalyvauti ir tenai gauni labai gerą, turbūt tą tiesioginį ryšį su savo klientu, kur pradedi suprasti, tai mano ir jo va, pradžia tikrai būdavo, aš važiuodavau į pop-up LT, renginius labai daug važiavau į kiekvieną jų renginį. Tai tenai jis tiesiog susipažįsti su kolegom visais kitais dizaineriais, susipažįsti tiesiogiai su savo klientais, supranti, ko reikia. Tai va, mano va tikrai va, vienas pradinių žingsnių ir buvo važiuoti, kol tu neturi savo kažkas va, fizinės erdvės, kur tu gali susitikti su klientu gyvai, tai tikrai labai rekomenduoju važiuoti visas šitas parodas. Mes jas daug apvažiavam, dabar jau esam tame, kur labai pasveriam, ar mums reikia važiuoti, ar nereikia, bet būna važiuojam, o į Vilnių važiuojam, nes Vilniuje turim labai daug savo klientūros ir planuojam tenai kažkada turėti fizinį tašką, bet šiai dienai dar, iš tiesų turėjom planuose ir jau buvom išrinkę patalpas, bet prasidėjo va, karas su Ukrainos, visa ta situacija, tai pristabdėm šituos planus, nes tai irgi yra labai didelė investicija ir ateičiai atidėjom. Tai dabar tiesiog važiuojama irgi į pop-upus visokius, kad susitikti su klientais gyvai ir užmėgsti tą ryšį ir pabendrauti, nes tikrai tai yra būtinas dalykas ir labai smagu ir labai daug gauni to feedbacko iš klientų, supranti, ko reikia, ko nereikia, ko jie nori, tai labai labai reikalingas dalykas. Man irgi augimui labai padėjo, aš pradžiui turėjau tokią nedidelę studiją Klaipėdoj kultūros fabrikai išsinomavusi. Ir po to man teko iš tenai kraustytis, tai mes su tuo metu mano partnerė draugė atsidarėm parduotuvę drabužių. Tiesiog gavusi, kad išnomavom patalpą senamiestį, beveik 100 m2 ir reikėjo jas užpildyti. Tai tada atrodė, kad nu pasimkim, paprekiausim dar visais kitais lietuvių dizaineriais, tai irgi buvo nereali 2 metų patirtis. Ir tik tai tada gavus irgi, kad nu, turi apsispręsti, kokią veiklą darai, nes nu, šita veikla parduotuvės, jinai užėmė tiek laiko, kad Salonida, aš jau mačiau, kad taip atrodo, vis neberandi pakankamai laiko tą salanidą vystyti. Jinai pašoniai visą laiką veikia, dirbo ir tikrai va vieni pagrindinių pardavimų parduotuvė ir buvo iš salanidos. Tai irgi labai didelė patirtis, sukaupėm labai daug va su klientais, gyvai pabendravom 2 metus, tai tikrai irgi buvo didelė patirtis ūktelti, tačiau didelė patirtis ir pamatyti tą, kad kai pasiemi 2 veiklas, tai jas abi vykdyti 100% yra tikrai labai sudėtinga. Tai va, tai po to tą parduotuvę mes pardavėm, tą visą verslą ir aš jau susifokusavau, kad viskas. Tai jau sakiau, dabar mano vizija laikas atsiduoti salamidai ir atsiduoti čia tikrai 100% pilna širdim. Tai tą va ir darau ir tikrai matosi tas rezultatas, kai atsiduodi daryti tą, ką nori ir ten, kur tikrai širdis kviečia.
Kiek jau metų, kai parduotuvė prieš tai turėtų yra parduota ir jau pilnai fokusuojas?
Kokie 4-5 metai yra tokiu pilnu fokusu su salamida.
Ir gal dar gali papasakoti, minėjai, kad internetinė prekyba kaip ir pajungi nuo pat pradžių, tai reklamos kanalai, socialiniai tinklai, kaip visa tai vystėsi? Darai pati pagalbos ieškojai?
Ne, pačioj pradžioj, tai aišku, pats darai, viską pats darai. Tai, ir kokie 6 metai, gal viskas taip labai paprasčiau buvo, nes vien gera fotosesija būdavo kažkoks stebuklas. Aš atsimenu, mes vieną fotosesiją darėm alpakų fermoje ir su alpakom fotografavom. Tai ta fotosesija, jinai praėjo, aš nežinau, tarp Lietuvoje visi sakė, kad matė tos nuotraukas ir kad visiems labai didelį įspūdį paliko, kur šiai dienai viskas taip ištobulėjo, mes turim tiek daug fotografų, nes visa industrija tikrai labai sparčiai auga ir atsirado ir modelių profesionalių, ir gamintojų labai daug profesionalių, ir daug konkurencijos atsirado, fotografų kiek daug, jų tas pasirinkimas tai milžiniškas, tai ir šiai dienai tuo pačiu ir kliento akis priprato prie to grožio, tai sakau, grožio nebeužtenka dabar, žmogus nori žinutės, nori vertybių bendrų, jau tu parduodi tikrai, nu visai parduodi emociją, ne tik gaminį, bet šiai dienai tai yra tiesiog žymiai sudėtingiau, kur sakau, kokie 6 metai atgal, tai tikrai užtekdavo vienos gražios nuotraukos ir ta viena nuotrauka, jinai be jokių Facebooko reklamų generuoja pardavimus ir pritraukia tą dėmesį. Šiai dienai tikrai reikia žymiai daugiau pastangų.
Tai prieš kiek metų, jeigu prisiminus, ar kiek metų po pradėjimo įtraukė į daugiau reklamas?
O mes su reklamom, tai iš tiesų taip vėliau pradėjom dirbti, nes tai irgi yra labai brangus kaštas. Yra sudėtingas, sakau, verslė tu taip augi ir taip atrodo visiems, kad tau čia labai gerai sekasi ar kažkur kažkaip kažką, kad tu ten klesti, bet tiesiog galimybės labai priklauso tavo augimo, nuo kiek tu finansų turi. Mes vis laik augom iš savo apyvartinių. Nu, kas yra, sakau, mes atrodo bandom iš musės dramblių užauginti, kas yra utopija, bet mums sakina, gaunasi, yra mėnesių gerų, yra blogesnių, norėtųsi spartesnio to augimo. Šiesu ir dabar esam tokiam pasvarstymę, kartais dar pasvarstam, kad galbūt reikėtų prisitraukti investuotoją, bet irgi dar su labai daug pakalbomės ir konsultuojamės, ar tikrai verta, ar verčiau yra iš lėto aukti, kol tu pasieksi ten, kur nori, bet kartais norisi greičiau, nes mums būna ir kuriant kolekcijas, mes susikūrėm ten tokią didžio kolekciją ir tada galvojam, kad okay, kiek finansiškai mes patempiam gaminti, nes gamyba yra labai brangus procesas. Tai tada galvojam, kad tą kolekciją mažini, tada žiūri, kiek gali, nes viskam turi skirti biudžetus. Tai su Facebooko reklamą mes kokie 2-3 metai dabar dirbam ir irgi dar tokių daug ieškojimų būna, kol atrandi tos žmonės, su kuriais susidirbi, tai kažkiek turim, kažkiek ieškom, bet jo, tai tikrai yra būtini dalykai. Ir labai reikalinga ta komanda, iš tiesų, kai esi vienas ir dar yra vaikai, kurie užima tikrai labai antrą, sakau, didelį, dar didesnį etatą darbo, tai labai reikia komandos, o komanda kainuoja daug, bet jinai yra atneša, kaip sakant, tai tau, tiesiog čia turbūt gal ir psichologiškai pat turi užaukti tą, kad okei, nebedarysiu visko pat. Daug, aš esu labai daug buvus tokių, kur pasiemi darbuotojai ir nelabai žinai, kaip jam sumokėsi dar atlyginimą, bet kažkaip apsisuksim, turim bendrom jėgom ir suksim ir jo. Ir sakau, reikia rizikuoti ir nebijoti rizikuoti iš tiesų. Tai va, sakau, turbūt psichologiškai savy būna turi užaukti tos momentus, kada žengti tą žingsnį ir kažkaip bus. Ir kažkaip susidėlioja ir visnai kažkaip susidėlioja gyvenimą.
Tikrai, ir tu ne pati pirma yra, kuri tai pamini, ir man pačiai yra tekęs to sudurti, kai nori aukti, tai pasiemi darbuotojų ir čia dar geriausiu atveju, jeigu iš apyvartos gali tam darbuotojui sumokėti, būna, kad vos nei minusą sumoki darbuotojų, net nešnekant apie savo pačiam pasiemimą, bet tiesiog, nes, nori aukti ir tai yra investicija ir Tai kokie dar kanalai, influenceriai, kas dar veikia? Ar gal net neveikia kažką?
Mes, pavyzdžiui, dabar jau va, turim, pas mus yra ir marketingo specialistai, yra ir gamybos vadovai, yra jau dabar tikrai nemaža komanda. Tai mes va būna tarpusavį, nu, irgi mes visos, kaip sakant, marketingistės, nori, nenori. Tai mes padiskutuojam, kas veikia ir kodėl veikia, ar kas yra geriausias pardavimų generatorius. Tai nėra to vieno atsakymo. Mes sakom, kad tai yra kombinacija visų tavo tų įrankių marketingo, ką tu darai. Tai yra ir influenceriai, ir Facebook'o adsai, ir žiniasklaida, ir ta reklama iš lūpų į lūpas yra ten turbūt pati galingiausia, visi reviews ten palikti. Tai visa kombinacija visų tų pastangų ir padaro tą rezultatą. Tai veikia viskas, tikrai veikia viskas.
O ar buvo kažkas, nežinau, kažkokia fotosesija, ar influenceriai kažkokie, gal reklamos, kurios pamatėt, na, pasimokėm gerai, nebuvo labai čia naudos mums?
Turėjom, bandėm su viena agentūra dirbti, kur labai didelius užmojus turėjom su jais išeiti į užsienio rinkas, tai gavosi, kad per brangiai mums kainavo, tai teko nutraukti mūsų bendradarbiavimą ir čia man atrodo, kad tiek daug yra eksperimentų su influenceriais, irgi būna influencerių, kur ten vienas influenceris ten sugeneruoja labai, nes mes irgi visą laiką ieškom tokio ryšio su tai žmonėm, kad tai nebūtų toks kažkoks visiškai reklaminis ten reikalas, nežinau, mes tokie gal patys kažkaip labai komanda mūsų tikim, ką darom ir tikim ir žinom, kad gerai darom tą, ką darom ir norim, kad tie žmonės, kurie mūsų reklamuotų, kad jie išjaustų, ką mes darom ir tai darytų nuoširdžiai. Tai labai dažnai ieškom to tokio ilgalaikio bendradarbiavimo su influenceriais, kad jie tokie taptų mūsų vertybių ambasadoriai. Tai ir būna, kad vieną sezoną labai gerai performina, kitą sezoną neperformina, bet tiesiog kiekvieną kartą, nu, tu niekada nežinau. Ir tokia, aš nežinau, su kuo pasišneki, tai atrodo, nežinau, ar tu gali išmatuoti šitos dalykus ir suplanuoti, kad va, čia ši reklama va, tiek išleisti, tiek uždirbti. Man kažkaip atrodo, kad tokio, taip atrodo vienu metu, kad jo, gali čia viską suplanuoti, skaičiuoti, bet ne. Nes ypač šiais laikais, kai dabar dar kažkokių vakarinių tokių karo situacijų buvo, tie visokie covidai, tai tikrai kažkaip tokia yra labai visa rinkos aplinka nestabili ir saks, yra, nežinau, neįmanoma planuoti. Aš sakau, mano vienintelis planas yra nurimti viduje ir nepanikuoti, nes vis tiek viskas išsisprendžia. Tik kuo daugiau ramybės atrandu savyje, atrodo, ta ramybė transliuojasi ir išorė. Tai tiesiog čia atsakau irgi darbas su savim, kad ten būna kažkokių tokių stacijų, kur ten išsigasti bijai, bet tada, nu, tiesiog pasitikėto gyvenimu ir pasitikėto, ką darai. Ir turbūt tai geriausiai konvertuoja pasitikėjimas ir ramybė vidinė.
Taip. Tikrai taip, ir man atrodo, kuo labiau mes, žinai, sugebam nurimti savyje, tuo ir visiems kitiems tai kažkaip persitransliuoja labiau, nes jie, gal ir mes pasitikim labiau savyje, turim tą kažkokią harmoniją ir man kažkaip, bent jau man iš patirties labiau viskas pradeda vos netekėti geriau, kai aš pati galiu, jau nebėra to tokio, žinai, bėgimo, draskimosi ir gal kažkokio kovojimo.
Tai turbūt sudėtinga yra, nes kai mes esam maži verslai, mes labai priprantam viską daryti pačios ir, žinai, ir vaikai darbai, nes aš tiek metų būtų tokiam darboholizme, kur, nu, nežinau, dabar gal taip žiūriu, buvo toks etapas, okei, iš jo išmokau, pasimokiau, bet tiesiog susiformuoja įprotis ir tokia inercija viską daryti pačiai. Ir tada, sakau, aš dabar labai dažnai einu tą, kad ne, stabdyti, kad ar tikrai tai yra mano užduotis, ar aš galiu ją perleisti, kur man nesunku ir kitą kartą žinau, kad aš tai padarysiu va, akimirksniu ir greitai. Bet tiesiog vat sąmoningai stabdus tave, kad nu ne, gal šiandien yra mano laikas su vaikais būti ir ten, žinai, žinučių Instagramo aš netrašinėsiu ir net nebeskaitysiu šiai dienai, kad ten kažkas kitas padarys. Ir jo, ir tada dar užaugi tokį, kur, nu iš tiesų mes labai irgi išmokstam daryti tos tokius degančius dalykus, bet jie nėra svarbus dalykai. O svarbus dalykai tokie yra tie, kur ten tavo vizija už 5 metų, už 10 metų, tavo kontaktai, tavo kažkokie, ten galbūt naujas platformos, ten kažkokia didmena, ką tu nori daryti, ir mes labai sudeginam, darydami tos gaisrų gesinimas, sudegina tavo laiką, tavo tą tokią ramybę, nusiteikimą daryti tos išties svarbius didelius dalykus. Tai irgi labai svarbu pradėti matyti, kada ką tu darai.
Prisigalvoti darbų tai labai yra lengva, aš irgi pastebiu, kad kartais ir tikrai dažnai ir su kažko šneki, tai Jo, prisigalvoti visą laiką galim, o tuos tokius tikrai strateginius svarbus kartais ir net jų pasibijom ar...
Jo, nes jiem reikia tokios nusiraminimo viduje, sakau, man tai kartais būna, kad aš ten kažkai darbą padaryčiau, man norisi tokio dieną pabūti ramybėj, o ne tam tokiam, žinai, čia skambina, čia paskolink, čia fotosesija, čia išsiūs, čia tam greičiau, čia kažkoks pažįstamas kažko prašo, tai šitie jie labai išmuša iš vėžių į tokį, kad tu... Nurimsti, atsitraukiu, pažiūri ir tada, aha, kur mes einam. Čia labai gerai, žinai, kai aš studentė buvau, aš visai rašydavau ir verslo planą buvau pasirašius. Ir taip dabar, kai atgal, kai pažiūri, galvoju, kaip fainai, kad būdavo to laiko, kad tu gali savaitę skirti ir savaitę rašyti ten kažkokį verslo planą, ten, žinai, kažkokį research pasidaryti internete, kur čia ką norėtum, ką konkurentai daro, kur tu prekiaut norėtum, kur tu būt norėtum, ten visą positioning susidėlioti. Ir iš tiesų tai yra labai būtina, nes jeigu tu, žinai, mintise nešioji, kad tu tai nori, bet vieną dieną, kai tu, žinai, užsibrėži savo ant popieriaus lapų, išsirašai tikslus, kur tu nori, tada tu tavęs gal nebeblaško tie būtiniai dalykai, o tu jau, žinai savo prioritetų susidėlioji. Tai va, bet sakau, iš inercijos, jeigu 10 metų darėjai, tai iš inercijos įtraukia tie dalykai, bet nu, labai reikia to sąmoningumo, sakau, išvelgti ir atiduoti, paleisti tam tikrus dalykus. Aš irgi dar būna save gaudau, kur Nu, sunku paleisti, nes visi irgi dar komandų įpratė, kad čia Gabrielė ir tą daro, aš būna ir fotografuoju ir tikrai dar labai daug pati darau. Bet, nu, sakau, po truputį augi ir išaugi, palei galimybę, sakau, nieko čia neforsuosi, nepagreitinsi irgi, viskas savam laike.
Ir kas tau, gal darai kažkokias praktikas, užsiemi kažkuo, kas tau padeda grįžti į save, tą balansą, nuraminti save?
Aha. O net nežinau, aš prieš keletą metų turėjau, prieš 5 metus aš išsiskyriau, nu mes nebuvom vedę, bet tiesiog šiam atskirai gyventi su vyru ir su 2 vaikais, tai toks buvo labai didelė krizė gyvenime, kada taip tikrai persvarščiau daug dalykų, žinai, ir ko nori, kaip nori, ir labai daug skaičiau, ir labai daug tos visokios, žinai, psichologijos ir dvasingumo visokių ten praktikų bandžiau ir meditacijų ir visko. Bet kažkaip man tada po poros metų, šiaip labai fainas etapas, buvo labai džiugios, kad jį turėjau labai daug, negaliu sakyti, kad išminties, nes gal dar per jauna būti išmintinga, bet tikrai atnešė daug dalykų, daug tokio suvokimo gyvenime, matymo, sąmoningumo, tikrai labai fainas etapas buvo. Bet tada atėjau į tą tokį, kad tu tenai taip gali užsikapstyti, ieškodamas kažkokių ten traumų ir labai, pas mane gal ir ratas žmonių toks atsirado, kad visi taip labai giliai dypina ir kapsto, bet man tada buvo toks, nu ne, tiesiog, žinai, gyvenk ir mėgaukis gyvenimu ir nieko ten nereikia per daug kapstyti, reikia tiesiog mokėti džiaugtis gyvenimu, dirbti, kada dirbi, ilsėtis, kada ilsiesi, tai man daugiau kažkaip galva, tokį porą metų buvo, kur labai įdomu buvo, daug dalykų, daug suvokimo atėjo, bet tada buvo toks, kad ne, aš tiesiog noriu mėgautis gyvenimu, į viską žiūrėti paprasčiau, žinai, visą ten kažkokią psichologinę teoriją, savi pagalbą, bandžiau visokius daryti. Ir tuo metu, kai buvo tokia tikrai emocinė, didelė krizė, man labai padėjo, aš labai buvo tokius įsivedinėjau, žinai, kad įeiti tokį režimą, pavyzdžiui, vieną turėjau mėnesį, kada visiškai gyvenau, kad ten keliuosi ten 6 ryto, ten darau ten kvėpavimo pratimus, mityba labai sudėliojus, buvo ten, nežinau, telefonų užsidėjus, aliarmus, kada stiklinę vandens turi išgerti. Nu ir taip tokia labai didelė disciplina buvau įsivedusi, kur labai, na, tikrai emocija sudėlioja į vietą. Jeigu esi va tokiam kažkiam depresiniam fone, tai tikrai to reikia, labai sudėlioja. Bet po to aš kažkaip pati pavargau nuo savęs ir turbūt kaip pasiekti tą dugną toks ir, nu, jau come on, jau kiek tu gali ten kapstytis ten, kur tu ieškai to, ko niekada nerasi, turbūt, tai tada tai šiaip atsibodo man tame pačiai būti ir kažkaip pati savo pasakiau, kad ne, dabar daryk dalykus, kas teikia malonumą ir jo, ir tada kažkaip labai dabar daugiau tokių įsivedinėjau, kad turėtų laisvalaikį, kad laisvalaikis yra taip pat svarbu kaip ir darbas ir jeigu tu sunkiai dirbi, žinai, įvertinti savo darbą, nes Tai mes tokie irgi esam, kad galėjau dar geriau, galėjau daugiau, visada mes galim daugiau, bet taip pat reikia, žinai, to tokio resetinti save, žinai, ir pailsėti, žinai. Tai man, sakau, labai fainai, yra geriausios atostogos, yra tos, kurios atsibosta, žinai, yra žiauri fainos atostogos, kur tu atostogavi ir sakai, kad, nu, jau žiauri dirbti noriu, o jeigu tu, žinai, leidi savo tik tai savaitgalį atsijungti, Ir ten po savaitgalio dar pirmadienį būna toks, dar norėčiau kažkur biškį pailsinti galvą, tai vadinasi, dar neužteko, dar turi pailsėti. Tai Sakau, ir ieškai to balanso, kas tau veikia, nes labai fainai yra dirbti, kai tu nori dirbti. Ir tikrai nefainai, kai tave pristuminėjai prie to, nes man buvo, man tikrai, man kuo porą metų buvo labai, aš ir Salanidą labai questionavau, žinai, ar tikrai man ten dirbti, gal reikia susirasti normalų darbą, man reikia stabilumo, man reikia vaikus išlaikyti, žinai. Bet, nu, kažkaip man likimas vis tiek dėlioja, kad, nu, aš ir pati viduje vis tiek labai norėjau dirbti Salanidą ir, nu, ir vis kažkaip kažkokia situacija sudėliodavo, kad vis kažkur, kur jau atrodo, kad jau gal nebėra galimybių, kažkur atsiranda kažkoks kontaktas, kažkoks ten, nežinau, vienu metu irgi turėjau, kur galvojau, kad, nu, tęs, netęs, ir atsimenu Etsy platformai, padariau apklausą savo buvusių klientų ir man jie ten, aš nežinau, prisintė ten tokius laiškus su tokiais feedbackais, kur aš tai buvau, nu, ne, to nedaryti, netęsti, nu, tiesiog būtų nesąmonė, būtų mano 10 metų patirties, tiesiog nuputimas į šoną, žinai, tai, nu, tiesiog ir atėjai tą, kad įvertinti, nu, labai svarbu pačiam save įvertinti, žinai. Tai mes, sakau, va, viskas kažkokį per vidinį augimą turbūt ir tas verslas vyksta, kur tu pribręsti kažkokiems sprendimam, komandai, augimui. Sakau, mes irgi, va, nu, visą laik transformuoja saugį. Na.
Jei ir tu trokšti susikurti balansą, harmoniją, vesti kažkiek daugiau struktūrą savo versle bei gyvenime, Gumama platformoje esame specialiai tau įrašiusios kursus, nes kelis skirtingus kursus apie tai, kaip valdyti savo laiką, kaip efektyviai susiplanuoti dieną su Dovile Daugvilaite Zubcove, taip pat kaip pasitikėti savo jėgomis ir nustoti lyginti su kitais, su koučere Rima Eneva, taip pat labai labai šaunia klasė apie tai, kaip išeiti iš užstrigimo būsenos ir kaip didinti vidinį atsparumą, kaip vystyti savo įsitikinimus, mąstymą, kaip susikurti palaikymo sistemą su Agne Aušre. Visus šituos kursus, o taip pat dar papildomų daugiau nei 20 kursų, rasi prisijungusi prie Gumama bendruomenės bei tapusi šios šaunios bendruomenės dalimi. Visą tai padaryti gali prisijungusi gumama.lt /narystė. Labai labai tavęs laukiu. Man tavęs klausantis, tai tu daly, gal kyla iš tikrųjų pirmas, tai tiesiog, kad labai rezonuoju su viskuo, ką pasakėjai ir tas toks, žinai, etapas, kur viskas turi būti labai labai kažkokiu režimu, tai ir aš pati per tą perėjus esu, kur paskui jau po to norisi, nu tai tiesiog išlaisvėkim laisviau. Bet kitas dalykas, tai ką iš tavęs girdžiu, tas visas vertybės, tai tos toks džiaugimasis gyvenimu, tas ta laisvė kažkokia, tas toksai balansas, harmonija, nebandymas kažko, nes viskas ateina savų laiku, tai man tai čia ir yra tas Salanida. Aš matau prekinį ženklą visiškai prieš akis, tai yra tas visas jūsų fotosesijos, kurios yra kopose, prie jūros, tai va čia ir yra tas toks vėjas pučia, mėgaujimasis gyvenimo, nesvarbu, kad ir koks oras, ane, nes žinom, mūsų pajūrė kaip būna, bet tiesiog. Tai čia šitas dalykas, tos vertybės. Tai
man... Aš visai sakau, apie tokią laisvę būti savimi, žinai, tai labai fainai, žinai, aš labai džiugiuosi, jeigu man klientai, žinai, sako, kad nu va tikrai va ten su tavo gaminiais ten va jaučiu, žinai, ten jaučiuosi gerai, žinai, tą vidinį jausmą suteikia, tai labai smagu girdėti.
Dar šiek tiek domina apie užsienio rinką pašnekėti, nes minėjai, kad vat ir Etsy pardavinėjat, ir buvo ir su viena agentūra, norėjo dar didesnių gal kažkokio išėjimo, tai gal gali pasidalinti, kiek vyksta pardavimų ten, ar kada nusprendėt išeiti, ar jau nuo pat pradžių, ar čia neseniai.
Tai mes dirbom tai visą laiką, aš visą laiką labai stipriai dirbau ir su Etsy platforma, dar tokį Wolf & Badger platformą turim, kur irgi ten yra užsienio rinkos. Tai turbūt yra žymiai lengviau ir paprasčiau pasiekti užsienio klientą per tokias platformas, negu savo reklama ir savo biudžetu, nebent turi jį tikrai labai solidų ir didelį. Tai jo, aš kažkaip nežinau, va, visus to 10 metų ir dirbau, kur ten per Etsy keliauja, ta giminėje aplink visą pasaulį, ir Amerika, ir Kanada, ir Australija, ir visa Europos šalis, tikrai plačiai jie keliauja. Man porą metų Etsy platforma tokia šiek tiek yra užmigusi, tai, nu, nes irgi labai sudėtinga, kai tu, žinai, turi ir gamybą daryti, ir ten savo, žinai, internetinę svetainę, ir dar ten partneriai Lietuvoje yra, tai komanda nedidelė, tai visas tas platformas tikrai yra tose platformose, kad tu turi skirti laiko. ten aš tokį irgi sakau, kad ir Etsy, ir kiekvienai platformai ten turi turėti tokį specialistą, kuris ten gal ten nepilno atatų, bet ten prižiūri tas parduotuvės ir tikrai išmano, turi tą know-how, ką tenai daryti. Tai mes su tom platformom toliau tebe dirbam, bet iš tiesų mums labai išaugo Lietuvos rinka per mūsų pačią svetainę, nes mes prieš kiek čia, kurio, va, 1,5 metų labai smarkiai pradėjom dirbti su Lietuvoje ir influenceriais, ir su Facebook'o atsais, su socialiniais tinklais, visais naujienlaiškiai irgi. Tai labai didelė šičia užsiauginama auditorija, tai aš sakau, tikrai nespjaukit į Lietuvos rinką, jinai irgi yra visai nemažai, ir mes dar šiai dienai matom, kad mes šį augimą galim turbūt ir dvigubą, ir trigubą daryti, tai tikrai yra nuostabi rinka, nuostabus klientai, ir jos yra žymiai lengviau pasiekti, nes daug kas, nu, tiesiog, kad tave žino, tave pažįsta, čia toks greičiau tas lūpų į lūpas sklindantis yra marketingas, kaip sakant, ar tiesiog reklama, ar, žinai, žmonės labiau linkia dalintis. O į užsienį ir tie socialiniai tinklai, aš labai jaučiu, kad ten yra toks labai overcrowded, kad labai, labai didelė konkurencija. Ir tie patys influenceriai, kur kokie ten 3 metai gal turbūt dar buvo tokia naujovė, kad ten, žinai, per stories kažkur kažkas kažką rodo, o dabar jau jų, žinai, jų Instagramo feedai yra bombarduoti tam tom reklamom. Tai irgi sudėtingiau yra tiek užsienį ir tiek Lietuvoje. Tai jo, o į užsienį, nu, manau, aš mano manimu, tai kad tai yra platformos turbūt toks greičiausias būdas.
Ir ką dar pabaigai norėtum paminėti mūsų klausytojams? Kažką tokio, ką dar nepaminėjai?
Aš galvoju, kokia dabar tavo auditorija ir kas jiems aktualiausia, žinai, ar tai yra iš verslo pusės, ar verslo vaikų, nes vis tiek yra go mama. Ai, nu šiaip laukia, va, dar kita mintis, taip irgi taip šiaip galvoju, ką aš tam podcast'e reikėtų pasakyti, žinai, tai va tas, va, tom dirbančio mamom, kad, nu, tai yra tikrai, nu, nerealiai sudėtinga dirbti su vaikais ir rasti to laiko ir to, tokio, žinai, minčių nuoseklumo, kur aš taip būna, žinai, va, šito labai trūksta, netrūkdo tie vaikai, viskas gerai, bet, žinai, tam dieną tu dirbi ir, ai, čia palai, reikia dabar važiuoti į būrelį, dabar ten. Bet vis tiek aš taip, žinai, būna, man mama mano kartais sako, nu, ir ne per daug tu dirbi, bet aš galvoju, labai fainai, kad vaikai mato tą dirbančią mamą, o ne tokią, žinai, kur, sakau, mes gal labai daug šį kartą yra auginama tokį užpopintų tų vaikų, kurie, žinai, visą tą dėmesį sau turi, žinai. Tai labai fainai ir tos vaikus įtraukti, aš pažiūrėjau, džiaugiuosi, pas mane tikrai mergaitės atina ir dėžutės pakuoja darbe ir ten tos, va, smėlio buteliukus būna, ten pačios gamina ir jom labai smagu. Tai jo, reikia dirbti ir vaikus įtraukti į tai, žinai, ir, nu, tiesiog rasti džiaugsmą ir malonumą toj srity, kur darai, o kai tą atrandi, mažiau pergyventi ir turbūt tas baimės, tiesiog reikia, žinai, lipti per savo baimės, nes tikrai labai dažnai būna ta sėkmė, jinai dažnai būna už mūsų baimio. Tai va to ir palinkėsiu, žinai, eiti tiesiai į baimės, nes, nu, turbūt ten ir yra tas teisingas kelias.
Ačiū, Gabriele, tau. Turiu dar keletą trumpų klausimų, tai jei galėtum pavakariniauti su bet kuo, kas tai būtų?
Oi, gal kokia Ana Vintur.
Labai fainiai, šito dar nebuvau girdėjusi iš atsakymų. Kokia vieta, į kurią nekatrauji sugrįžti?
Nu, turbūt visa tai yra Kuršinerija.
Ir ar yra knyga, kokią norėtum perskaityti, ar gal skaitai kažkokią?
Man labai patiko Vėjo nublokšti knyga, kuri tikrai tokį kažkokį, žinai, lūžį mąstymę padarė.
Tai ačiū tau labai, Gabriele, ir ačiū visoms, kurios mūsų klausėsi.
Ačiū tau, Davile.
Ačiū tau, kad klausėsi. Naujas įrašas išeina kiekvieną savaitę, tad nepamiršk prenumeruoti Go Mama podcast'o savo mėgiamose podcast'o platformose. O jei nori sužinoti daugiau apie Go Mama bendruomenę ir kaip ji gali padėti tau susikurti nepaprastai sėkmingą veiklą, kviečiu apsilankyti gomama.lt puslapyje, kur rasi daugiau informacijos ir galėsi tapti mūsų augančios bendruomenės, jungiančios pačias motyvačiausias mamas nare. Čia tavęs laukia masterclasses įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujos temos kiekvieną mėnesį, sesijos ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikėlimai ir planavimas, įkvepiantis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau.